Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Je tady další pokračování studia Triko. A mým hostem je dnes náš kandidát do Senátu. Kde? V Brně?
V Brně, obvod 58.
Docent, doktor Zdeněk Koudelka. Ještě máš, myslím, něco za jménem?
Ještě tam mám jednu doktora.
Ústavní právník. Zdeňku, pověs mi, jak se liší ústavní právník od právníka, od normálního právníka, nebo taky jste normální ústavní právníci?
Tak, člověk může být normální, nenormální, bez ohledu na to, jestli je právník nebo ne. Ústavní právo je obecnější. Má víc v sobě historie, má víc v sobě filozofie, takové teoretičtější je. Takže když někdo dělá obchodní právo, zaměřuje se třeba na obchodní smlouvy, na obchodní společnosti, na insolvenci, dělá takový určitý výsek v rámci právního řádu, ústavní právo je obecnější a v zásadě je ovšem, jo? Protože tam kromě státu a o tom, jak stát funguje, tak jsou i obsažena ta základní práva lidí, včetně třeba vlastnického práva, a pak můžeme i v tom insolvenčním právu, i v těch obchodních sporech třeba sledovat, jestli to vlastnické právo bylo porušeno nebo ne.
Týká se to i mezinárodně právních věcí?
Mezinárodní právo je vlastně něco jiného, než je daný právní řád konkrétního státu. Mezinárodní právo je o pravidlech, jak se k sobě státy mají chovat navzájem. Takže jsou to dvě věci, ústavní právo nebo obecně právo konkrétního státu a mezinárodní právo. Ale samozřejmě se ty věci prolínají. To znamená, jestliže prezident jede někde uzavřít nějakou mezinárodní smlouvu, tak ta smlouva musí být platná jak podle toho mezinárodního práva, tak podle ústavního práva daného státu. A to se v každém státě může lišit. Někde může prezident nebo obecně hlava státu uzavřít smlouvu sám, někde k tomu potřebuje mít třeba z kontrasignaci, někde ještě i souhlas parlamentu a tak dále.
Pojďme se u těch mezinárodně právních záležitostí zastavit v souvislosti s tím, co se teďka děje v souvislosti s ukrajinským konfliktem. Já jsem už koncem února v jednom svém článku napsal, že ukrajinská válka má svůj předobraz v té kosovské, srbské, to znamená v roce 99. Můžeme to nějakým způsobem porovnat?
Oni jsou věci, které se stanou v dějinách, dají se vždycky nějak porovnávat a přitom jsou vždycky nějak specifické. Já bych řekl, že ten případ Srbska, bombardování Srbska a potom vlastně odtržení Kosova od Srbska proti vůli Srbska a ještě tehdy fungující Jugoslávie, tak do určité míry byl velkým předělem v tom, že když my jsme se učili nejenom na právnické fakultě, ale i na gymnáziu o mezinárodních vztazích, tak se vždycky prezentovalo, že nelze zaprvé vést útočnou válku bez souhlasu Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. A za druhé, že v Evropě platí zásada, za kterou velmi bojovalo Československo, že není možné změnit hranice v Evropě bez souhlasu toho státu, jehož se ta změna týká. Samozřejmě ten souhlas musel být svobodný, nesměl být vynucen silou. To byla reakce Československa na Mnichovskou smlouvu. A právě útok na to, na Jugoslávii, bombardování srbských a černohorských měst, tak to byl obrovský předěl, protože tady najednou se stalo navíc v Evropě, ne někde v Africe nebo v Ázii, ale na našem kontinentě se stalo to, že když někdo chce zaútočit a má k tomu sílu, tak ten útok provede a na Radu bezpečnosti Organizace spojených národů se ohlížet nebude. A to jsem tehdy považoval za velmi nebezpečné. Ono se to potom opakovalo i v té druhé válce v Zálivu, tedy v útoku na Irák za Bushe mladšího, což je radikální.
V Libii taky?
Ano, což je radikální rozdíl, ta druhá válka v Zálivu od té první války, kde ten souhlas Rady bezpečnosti OSN byl za Bushe staršího, tam byl dán. A to jsem tehdy považoval za velmi nebezpečné. A v mezinárodním právu platí vzájemnost. nebo vůbec v mezinárodních vztazích. Takže bylo jasné už od těch 90. let, že jestliže si Spojené státy a jejich spojenci přivlastní možnost útočné války, tak na to budou reagovat ostatní mocnosti, že si řeknou, když vy to máte, toto právo, tak my ho máme také, budeme ho také využívat.
Jak se liší odtržení Kosova od Jugoslávie nebo od Srbska, od odtržení Krymu od Ukrajiny a respektive potom přičlenění Krymu k Ruské federaci?
Tak zase mohou tam být odlišnosti a jsou tam odlišnosti a je tam zase mnohé společného. Z hlediska obecného mezinárodního přístupu pro mě je to potvrzení toho, že padla ta československém podporovaná a prosazovaná myšlenka, která byla přijata po druhé světové válce v 70. letech v rámci helsinského procesu, že v Evropě, to byla zásada, která platila jenom pro Evropu, ne pro ostatní svět, že v Evropě je zakázána změna hranic bez souhlasu toho dotčeného státu. No, takže jestliže to bylo umožněno takto změnit hranice Srbska bez souhlasu Srbska, no tak se ti aktéři, kteří tuto situaci navodili, nemohou divit tomu, že obdobně postupují jiné mocnosti. Prostě já říkám, Američané se nemohou divit, že i někdo jiný jedná v mezinárodních vztazích jako Američané.
Ty jsi před pár dny napsal velmi zajímavý blog, který mě zaujal. A tam si vyslovil tezi, kdo se z historie nepoučí, je odsouzený opakovat. Neopakujeme chyby vedoucí k první světové válce?
Situace, která dneska je, mi tu první světovou válku hodně připomíná, nebo to období před první světovou válkou, lépe řečeno. Protože i tam žila Evropa poměrně v blahobytu na tehdejší dobu. Měla za sebou obrovskou dobu míru, protože vlastně poslední válka v Evropě, která zasáhla západní a střední Evropu, tak to byla ta úplně poslední, měla francouzsko-pruská válka 1870 a předtím to byla 1866 rakousko-pruská válka. Byly války i na Balkáně, ale ten Balkán se tehdy tak příliš nepočítal do Evropy a rozhodně nijak neovlivňoval život v západní a střední Evropě. Pokud tam byla nějaká válka, naposledy byla první a druhá balkánská válka 1912 až 13. Takže pokud odhlednu od toho Balkánu, tak v Evropě byl skutečně velmi dlouho mír. Rozvíjela se průmyslová revoluce, rozvíjelo se hospodářství, takže i v Čechách a na Moravě to byl velký rozvoj zdejší společnosti. A najednou událost, která určitě byla politicky významná, vražda následníka trůnu a jeho manželky v Sarajevě, tak přece jenom zprvu nikdo nečekal, že se z toho vyvrbí světová válka. A ono se to stalo. Vlastně z nějaké historické události a dejme tomu nějaké očekávané, ale malé války rakousko-srbské se najednou z ničeho nic stal celoevropský a dokonce celosvětový konflikt. A mně se zdá, že právě proto, že tehdy také stáli v čele státu politici, kteří si nedokázali uvědomit důsledky svých činů, a mně se zdá, že něco podobného máme dnes, že někteří politici lehkovážně uvažují o tom a někdy možná ani neuvažují, co jejich kroky mohou způsobit. A já tady reálné nebezpečí války anebo minimálně velkého schudnutí obyvatel vidím. A nedávno ministr spravedlnosti vlastně řekl, že varoval parlamentu, poslanecké sněmovně ve svém projevu Pavel Blažek, že může nastat určitá revoluce. A myslel tím něco odstrašujícího. A já říkám, no ale válka je horší než revoluce.
No jasně. Já také někdy to, co se děje na Ukrajině, nebo ty důvody, proč se to stalo, přirovnávám k roku 62, ke kubánské krizi. Ty jsi zase v tom svém článku použil hezký terminus technicus, který se mně líbil. Hovořil jsi o zadních dvorcích velmocí. Pojďme se u toho na chvilku zastavit.
Považuji to za logické. Prostě všechny velmoci se brání tomu, aby v jejich bezprostředním okolí vznikl stát nebo území, které by bylo ovládáno konkurenční velmocí. Už ani neříkám nepřátelskou, ale prostě konkurenční. Hmm. I tady máme analogii. Když v roce 1830 byla belgická revoluce, otrhla se Belgie od Nizozemí, tak v podstatě byl velký problém to odtržené území, v podstatě separatisty, uznat a každá z těch zainteresovaných velmocí, což byla Velká Británie, Německo a Francie, tak se prostě báli, aby ten nový stát se nedostal podliv těm ostatním velmocem. Protože tehdy ještě vlastně ani nebylo jasné, kdo bude v příštích desetiletích, kdo s kým spojenec. No a nakonec to řešili zaprvé tím, že řekli ano, Belgie jako stát může vzniknout, ale musí být neutrální. A za druhé to řešili tím, že hledali dlouho nějakou dynastii, která by mohla nastoupit na belgický trůn, aniž by to byl přímo příslušník nějakého vládnoucího rodu, buď na anglickém, na pruském, nebo tehdy i ještě francouzském trůně, protože tehdy byla Francie království.
Spojeným státům se tenkrát nelíbilo, že Kuba na svém území umístila sovětské rakety. Kdybychom to ale vzali z pohledu, co říkají někteří lidé nebo politici dnes, oni říkají, ale to je přece věc Ukrajiny, co si na svém území dělá. Takže je to věc jenom Ukrajiny, anebo je to tedy ten zadní dvorek? Konec konců, jaké bylo řešení v těch 60. letech, kdy svět byl opravdu na pokraji nukleární války, jako víme.
Rozhodující je, aby byl udržen mír v Evropě a ve světě. Mír má nějakou cenu a z tohoto pohledu je potřeba poměřovat různé principy, zájmy a tak dále. Ano, na jedné straně existuje zásada suverenita státu, že si může dělat v podstatě na svém území, co chce. Na druhé straně žádný stát není úplně omezený a musí brát ohled na svoje sousedy. A v tom roce 1962 se jasně ukázalo, že Spojené státy jsou ochotny jít do jaderné války, aby zabránili tomu, aby na Kubě, což tehdy považovali a dodneška v podstatě Karibik a celou Latinskou Ameriku trochu považují za svůj zadní dvorek, aby na Kubě konkurenční velmoc, to znamená Sovětský svaz, umístil jaderné zbraně, které by díky tomu, že ta Kuba je velmi blízko pobřeží Spojených států amerických, tak dávali velmi malou možnost pro Spojené státy po vystřelení takovou raketu zneškodnit, protože než by stačili zareagovat, tak by prostě dopadla na západní pobřeží Spojených států, zatímco když byla vystřelena ze tehdejšího Sovětského svazu, tak by měli velkou dobu na to, aby mohli nějak reagovat a buď tu raketu zneškodnit nebo vypálit zase protisalvu. Takže tehdy se ukázalo, že ani Spojené státy prostě nerespektují to, že je neomezená suverenita státu, pokud to cítí, že ten stát ohrožuje jejich bezpečnost. A to, jak se zachovali na svém zadním dvorku, potom opakovali i v době, kdy obsadili za Ronalda Reagana Grenadu, protože se tam vytvořil v podstatě pro sovětský režim, obsadili později Panamu a o tom, kolik udělali v Latinské Americe nebo podporovali různých proamerických převratů, tak o tom se běžně píše a diskutuje. Takže je jasné, že chceme-li udržet mír, tak by velmoci měli uplatnit nějaké sebeomezení. A měli by si uvědomit, že nemají lézt se svými zbraněmi anebo se svými vojenskými pakty prostě do bezprostředního sousedství jiné mocnosti.
Ty jsi taky použil hezkou metaforu, jak by se asi Spojené státy zachovaly, kdyby se odtrhla nějaká součást Kanady pod vlivem jiné velmoci.
Ano, a ono to i nastalo v dějinách Spojených států, ne vůči severnímu, ale jižnímu sousedovi, kdy dříve byl součástí Mexika Texas, žili tam španělsky mluvící usedlíci, no ale ze Spojených států pronikali anglicky mluvící usedlíci, kteří se nestotožnili s tím mexickým státem, konec konců nemluví ani španělsky, a udělali tam prostě separatistické hnutí. Mexický stát byl slabý, samozřejmě, když ti texaští separatisté měli za sebou Spojené státy americké, tak došlo k tomu, že byla nejprve vyhlášena Texaská republika, odtrhla se od Mexika, a následně za nějakou dobu ta Texaská republika byla anektována Spojenými státy americkými. Takže v podstatě...
Trochu mi to připomíná ten Krym.
Ano, je to prostě to, co je na Krymu, nebo to, co se stalo v Texasu, je to do určité míry podobné, ale hlavně takto postupovali prostě i jiné státy. Neříkejme jenom, že takto postupují mocnosti. Konec konců současná Ukrajina třeba má území Bukoviny, severní Bukoviny, zatímco jižní Bukovina patří Rumunsku. Dříve celá Bukovina patřila v podstatě do Sedmihradska, ještě do uherské součásti monarchie, takže trochu i nám, pokud jsme byli součástí Rakousko-Uherska. No a došlo k tomu rozdělení, že tehdejší Sovětský svaz a dneska tedy její nástupce Ukrajina zabrala tu část, kde žilo slovanské obyvatelstvo. Takže zase podporovala určité separatistické hnutí. To je prostě realita mezinárodních dějin.
Pokud lidé nesouhlasí s počínáním své vlády nebo s její politikou, mají právo se nějakým způsobem bránit?
Určitě. Ta přirozená obrana v demokracii je jít k volbám a prostě vyjádřit odpor vládě tím, že podpořím jiné strany. A tedy i jinou politiku. Samozřejmě ty volby do poslanecké sněmovny jsou jednou za 4 roky, ale už i v těch volbách komunálních nebo senátních, které budou za chvíli, tak mohou vyjádřit lidé svůj odpor k vládě. Konec konců, když vzniklo Československo, tak první volby, které u nás byly komunální volby. A protože v nich velmi zvítězila sociální demokracie, tak považoval tehdejší předseda první československé vlády, jeden z mužů 28. října, Karel Kramář, za svou povinnost odstoupit. Přitom to nebyly volby do poslanecké sněmovny. Ta vládní koalice pořád disponovala nadpoloviční většinou poslanců, ale prostě považoval to, že po tom debaklu ve volbách, byť komunálních, má odstoupit. Takže volby jsou přirozenou a normální reakcí. Samozřejmě, pokud by se ukázalo, že vláda sahá po uchování své moci, a já tady za velmi nebezpečné vidím to, co udělala Fialová vláda v únoru roku 2022, že se podílela pokoutně v podstatě na zavedení cenzury, když přímo, sice ne, ale zřejmě nějakým způsobem, který by měl být ještě prošetřen, jak konkrétně to učinila, tak spolupracovala na tom, že byly vypnuty vládě nepohodlné weby. To je prostě něco hrozného, protože vždycky ti, kteří chtějí uchopit moc a stát se nekontrolovatelnými, tak první, co likvidují, je svoboda slova. Takže proto to vidím za velmi nebezpečné, proto jsem rád, že ty weby to přežili, že to té vládě nevyšlo. Ale pro mě je to signál, že tato vláda je schopna pro udržení moci jednat i protiústavně a hrubě nedemokraticky.
Ona v tom vlastně tak trochu navázala i na tu covidovou dobu předchozí vlády. Ještě máme tak minutku, dvě času. Ty jsi byl velmi úspěšný, co by ten, který žaloval různé poklesky obou těch minulých vlád, kdy si jaksi nedělali starosti se zákony, s ústavou a vydávali nařízení, vyhlášky, Teď jsi byl naposled opět úspěšný, pokolikáté už?
O, já to nepočítám. Je pravda, že jsem rád, že nejvyšší správní soud zasáhl, jenže soudy u nás často zasahovaly až ex post. Takže tady třeba zasáhl nejvyšší správní soud a potvrdil můj návrh na to, aby bylo vysloveno, že když ministerstvo zdravotnictví neplatilo testy neočkovaným, ale pouze očkovaným, tak jednalo proti zákoně. Já to považuji za největší svinstvo, které ministerstvo zdravotnictví tehdy učinilo, protože ono ze zdravotního pojištění proplácelo peníze třeba s bohatým, kteří jeli na Seychely na dovolenou a potřebovali ten test kvůli tomu, aby se dostali do letadla nebo do svého hotelu, tak tím se to zaplatilo. Ale když šla třeba matka se svým dítětem do nemocnice, aby tam s ním byla, třeba měl být hospitalizované, mělo by to dítě, tak si ten test musela zaplatit sama. A to je prostě, to je hrubě nemorální. Takže jsem rád, že soud to potvrdil, ale potvrdil to po vlastně dlouhé době. A signifikantně také to, že to opatření vydal původně ministr Adam Vojtěch za ANO, ale nechalo v platnosti a pokračoval něm Vlastimil Válek. Stop 09. Takže pro mě rozdíl mezi Vlastimilem Válkem a Vojtěchem Adamem není. Prostě měli k tomu stejný přístup a včera byl publikován údaj o tom, že náš stát zatím nakoupil vakcíny za 21 miliard. Za 7 miliard se protikovidové vakcíny už vyhodily, za 7 miliard se aplikovaly a za dalších 7 miliard tak se budou muset vyhodit také, protože jim brzo projde doba použitelnosti a mezi lidmi o to není zájem. To, že v době, kdy obrovský stát zadlužuje a lidé chudnou, tak se vyhazuje 14 miliard a ještě se bude muset platit likvidace těch vakcín. A nikdo za to není hnán k zodpovědnosti. Vojtěch Adam si užívá svůj velvyslanecký post někde v Helsinkách a ti úředníci na tom ministerstvu zdravotnictví stále jsou, tak to je pro mě prostě vlastně výsměch spravedlnosti a výsměch lidem v tomto státě, kteří se dneska dostávají do bídy.
Zdeňku, já ti přeju, aby si stejně jako jsi byl úspěšný v těch soudních sporech, kdy jsi hájil naše občanská práva, aby si byl stejně úspěšný ve volbách do Senátu. Takže přátelé, naším dnešním hostem byl doktor, docent Zdeněk Koudelka. Zdeňku, jsem rád, že jsi tu byl.
Děkuji za pozvání.